soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi. Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mupepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epui soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epui mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangla dominante ekoli te, donc libumu ekoli te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors apartir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la paroi pépéouane, il faut abandonner la kiné, mais il y a un mot qui est périnéal. La kiné peut être appelée abdominale, mais il y a mon pépéza qui est périnéal. Donc, kinésithérapeute a collatisé l'exercice à ça là pour la continuer un peu effet à pas volume, moi, tant que moi, la banane est pour la diminuer, effet à ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant maman va d'aïkobota. Le fait que ma muscle là, il va diminuer, et que ça, la paix, mon pépéouane est cotaté. Est cotaté. Voilà un peu, au pisot au sein, à ma maman, ce qui va si kobota, un mois et demi après, donc 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah, qui s'y sousse au Yotoroki qui fait ça. Et pas un peu soit en Abouka, vous tous en Angote. Et ça, qui s'y mouba bien à l'acide hyaluronique. Et ça, il y a crème pour l'injection. Tout ça, il y a un programme. Ben, il y a un roman à cause. Pour mon pépé, et à la thé. Pour essayer de mon pépé, on est à la thé. Mais, na bosana ki koyeb, sa dino te mon pépé, on a payé la ka, ma période à ma ménopause. Période à ma ménopause, ma organe génitaux est atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Il suffit à ça, ma mouvement, mon mouquet, et pour moi, mon pépé, côté, paye l'équipe. Ayo qui n'est pas mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être que ça rappelle ma crème, peut-être que ça va, ou ma injection, peut-être que ça comme ça, et si on a ma mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie, ma maman va considérer un comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a pas à ça l'isaïe.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Bokoba kolanda ba emisyon na biso awa na VOA Lingala. Tokuteni mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala pona bae bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom botinda VOA 2 na